ដំបងឡើយគេព្រួយបារម្ភថាអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងខ្ទប់ដំណើរការសន្និសីទអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវការឲ្យមានការយល់ព្រមគ្នាទាំងស្រុងទើបអនុម័តចេញជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចជាការពិតឡើយបន្ទាប់ពីបានរៀបចំអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនិងប្រាប់ពេលសម្រាប់សម្រាំងបង្ហើយអស់ 14ថ្ងៃនិងជាច្រើនយប់ព្រមទាំងយ៉ាងតឹងសរសៃក៏មកនៅយុគមិញអ្នកប្រទេសអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗត្រូវបានអនុម័តក្រោមស្នូលផ្ទះដែកយ៉ាងរំពងតាក់ទងនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាកាសធាតុក្រុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទទួលបាននៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានពលគឺលទ្ធភាពវាយតម្លៃសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេនិងលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់សម្រាប់វិភាកិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត ក្នុងការបំពេញហិបមូលនិធិអាកាសធាតុក្នុងទំហំដល់ទៅ10,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2015ប្រទេសអ្នកមានក៏ព្រមឲ្យក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានលទ្ធភាពបត់បែនទៅតាមសភាពការក្នុងការគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងទៀតក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យនេះជាថ្នូរនឹងការធ្វើសម្បទានតបវិញខ្លះ នៅក្នុងរបាយការណ៍អ្នកជំនាញអាកាសធាតុបានទាញសញ្ញាអាសន្នណែនាំពិភពលោកឲ្យប្រឹងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបាន50%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2010ប្រសិនបើចង់កម្រិតកម្ដៅភពផែនដីឲ្យឡើងត្រឹមតែក្រោម2ឬក៏1.5អង្សាដោយមានចៃនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីថ្វីបើចំណុចតាក់ទងទៅនឹងសំណងនៃការបាត់បង់ឬការខូចខាតបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានរក្សាទុកមែនតែក្រុមប្រទេសអ្នកមានគ្ម ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីឡើយ។ប្រតិភូដែលបានមកចូលរួមសន្និសីទនេះយល់ថាមគ្គុទ្ទេសក៍នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺជាសិភៅណែនាំសម្រាប់តែប្រទេសនីមួយៗយកទៅប្រតិបត្តិក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។